สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Against Money โดย Mason และ Arjun Jayadev เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ที่มีกำหนดเผยแพร่โดย University of Chicago Press หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเงินเพียงเป็นเครื่องมือกลางสำหรับซื้อขายหรือเป็นมาตรวัดมูลค่าที่สะท้อนความขาดแคลนและความต้องการอย่างเป็นกลางจุดมุ่งหมายหลักคือการอธิบายว่าเงินเป็นสถาบันทางสังคมเป็นระบบอำนาจและเป็นวิธีจัดระเบียบชีวิตร่วมกันของมนุษย์ผู้เขียนเสนอว่าความเข้าใจผิดว่าเงินเป็นสิ่งธรรมชาติและเป็นกลางทำให้สังคมมองไม่เห็นบทบาทของหนี้ทุนสภาพคล่องและดอกเบี้ยที่เข้าไปกำหนดโอกาสการตัดสินใจและความสัมพันธ์ทางสังคมหนังสือจึงอยู่ในแนวเดียวกับงานวิพากษ์ทุนนิยมร่วมสมัยผู้เหมาะกับผู้อ่านด้านเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นักกิจกรรมและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเงินจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราใช้แต่เป็นสิ่งที่ปกครองเงื่อนไขของชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินไม่ใช่มาตรวัดมูลค่าที่เป็นกลางแต่เป็นสถาบันทางสังคมประเด็นตั้งต้นของ Against Money คือการโต้แย้งภาพจำที่คุ้นเคยว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือกลางที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้นในมุมมองแบบทั่วไปราคาถูกเข้าใจเหมือนตัวเลขที่สะท้อนมูลค่าจริงของสินค้าและบริการราวกับว่าความต้องการและความขาดแคลนสามารถแปลงเป็นตัวเลขได้โดยตรงเมสันและจายาแดบชี้ว่าความคิดเช่นนี้ซ่อนกระบวนการตัดสินทางสังคมและการเมืองไว้เบื้องหลังสิ่งที่มีราคาสิ่งที่ไม่มีราคาสิ่งที่ได้รับสินเชื่อและสิ่งที่ถูกมองว่าไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจล้วนเกิดจากสถาบันกฎหมายความสัมพันธ์เชิงอำนาจและประวัติศาสตร์ของทุนนิยมเมื่อเงินถูกมองว่าเป็นกลางสังคมจึงมักยอมรับผลลัพธ์ของตลาดเหมือนเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติหนังสือเล่มนี้จึงชวนให้เปลี่ยนคำถามจากเงินวัดมูลค่าได้แม่นยำแค่ไหนไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือใครมีอำนาจกำหนดว่าอะไรควรถูกนับเป็นมูลค่าและการนับแบบนั้นทำให้ชีวิตบางรูปแบบสำคัญกว่าชีวิตแบบอื่นอย่างไรประเด็น2ทุนสภาพคล่องและดอกเบี้ยทำให้เงินกลายเป็นพลังที่จัดรูปโลกจริงๆหนังสือไม่ได้พูดถึงเงินในฐานะเหรียญธนบัตรหรือยอดคงเหลือในบัญชีเท่านั้นพิจารณารูปแบบต่างๆของเงินที่ทำงานผ่านหนี้ทุนสภาพคล่องและดอกเบี้ยรูปแบบเหล่านี้สำคัญเพราะไม่ได้แค่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่สามารถสร้างแรงบังคับและเปิดทางเลือกบางอย่างให้เกิดขึ้นได้จริงๆนี่กำหนดอนาคตของผู้กู้เพราะรายได้ที่ยังไม่เกิดถูกผูกกับภาระชำระคืนทุนทำให้สิทธิในการรับผลตอบแทนกลายเป็นอำนาจต่อรองเหนือแรงงานและการผลิตสภาพคล่องกำหนดว่าใครสามารถรอได้ใครต้องขายทรัพย์สินและใครถูกบีบให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบส่วนดอกเบี้ยทำให้เวลา itself ถูกแปลเป็นต้นทุนทางการเงินด้วยเหตุนี้เงินจึงไม่ใช่ฉากหลังของเศรษฐกิจแต่เป็นกลไกที่กำหนดพฤติกรรมและความเป็นไปได้ของผู้คนการอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่าคำตัดสินที่ดูเหมือนเป็นเหตุผลทางการเงินมักเป็นคำตัดสินเกี่ยวกับอำนาจความเสี่ยงและการควบคุมชีวิตในระยะยาวประเด็น3การเงินพิวัตรขยายการเรียกร้องทางการเงินเข้าสู่ชีวิตมนุษย์หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการเงินพิวัตรหรือการที่ความสัมพันธ์ทางสังคมจำนวนมากถูกแปลเป็นการจ่ายเงินสัญญาภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้องทางการเงินเมสันและจายาเดฟวางประเด็นนี้ในกรอบวิพากษ์ทุนนิยมโดยชี้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้หมายถึงการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำให้กิจกรรมของมนุษย์ถูกมองผ่านตัวเลขทางการเงินมากขึ้นการศึกษาอาจปรากฏเป็นหนี้นักศึกษาที่อยู่อาศัยอาจปรากฏเป็นสินทรัพย์ลงทุนสุขภาพอาจถูกตัดสินผ่านต้นทุนและความสามารถในการจ่ายและอนาคตของครัวเรือนอาจถูกผูกกับตลาดเครดิตความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่เมื่อชีวิตถูกจัดในรูปการเงินมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนก็เปลี่ยนไปสิ่งที่ควรเป็นการดูแลการร่วมมือหรือสิทธิพื้นฐานอาจถูกแปลงเป็นความสามารถในการชำระเงินหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์เงินเพราะเงินมีอยู่แต่วิจารณ์สังคมที่ปล่อยให้ภาษาและสถาบันทางการเงินกลายเป็นวิธีหลักในการตัดสินคุณค่าและจัดสรรโอกาสประเด็น4ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินทำให้การเมืองของเศรษฐกิจถูกทำให้มองไม่เห็น against money ให้ความสำคัญกับผลทางการเมืองของการเข้าใจเงินผิดหากสังคมเชื่อว่าเงินและราคาสะท้อนความจริงทางเศรษฐกิจอย่างเป็นกลางการตัดสินใจของธนาคารรัฐบาลนักลงทุนหรือเจ้าหนี้ก็อาจถูกมองว่าเป็นเพียงการตอบสนองต่อข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผู้เขียนเสนอว่าเงินเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของมนุษย์เสมอทั้งในการสร้างเครดิตการกำหนดเงื่อนไขการกู้การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและการตัดสินว่าใครควรได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤตการบอกว่าไม่มีเงินพอ จึงอาจเป็นทั้งข้อจำกัดทางบัญชีและการเลือกทางการเมืองหนังสือทำให้ผู้อ่านระวังภาษาที่เปลี่ยนข้อถกเถียงเรื่องความยุติธรรมให้กลายเป็นปัญหาเชิงเทคนิคตัวอย่างเชิงหลักการคือสังคมอาจถกเถียงเรื่องสวัสดิการค่าแรงหรือบริการสาธารณะในกรอบความสามารถในการจ่ายมากกว่ากรอบความจำเป็นและความรับผิดชอบร่วมกันจุดแข็งของหนังสือคือการเปิดให้เห็นว่าการเมืองไม่ได้อยู่ภายนอกเงินแต่ฝังอยู่ในวิธีที่เงินถูกสร้างจัดสรรและทำให้ดูเป็นธรรมชาติประเด็นสุดท้ายจินตนาการอนาคตที่เงินไม่กำหนดขอบเขตของชีวิตร่วมกันแม้ชื่อ Against Money จะฟังเหมือนการปฏิเสธเงินทั้งหมดแต่สาระสำคัญของหนังสือคือการเปิดพื้นที่ให้คิดว่าสังคมไม่จำเป็นต้องยอมให้เงินเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้ทุกอย่างของชีวิตร่วมกันออสันและจายาเดฟไม่ได้เสนอภาพยูโทเปียแบบง่ายๆหรือสูตรนโยบายสำเร็จรูปแต่ชวนให้พิจารณาว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ควรถูกจัดด้วยหลักการอื่นนอกจากความสามารถในการจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพการศึกษาที่อยู่อาศัยหรือความมั่นคงพื้นฐานถูกผูกกับรายได้และเครดิตมากเกินไปความร่วมมือทางสังคมจะถูกจำกัดโดยตำแหน่งทางการเงินของแต่ละคนการคิดต้านอำนาจเงินจึงหมายถึงการถามว่ากิจกรรมใดๆควรได้รับการคุ้มครองจากตรรกะของตลาดและสถาบันใดๆสามารถทำให้ผู้คนร่วมมือกันโดยไม่ต้องแปลทุกความสัมพันธ์เป็นราคาจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงเชิงวิพากษ์แต่ไม่สิ้นหวังมันไม่ได้หยุดที่การบอกว่าเงินครอบงำเราแต่ชี้ว่าการมองเห็นกลไกของการครอบงำเป็นเงื่อนไขแรกของการสร้างสังคมที่จัดลำดับคุณค่าใหม่ได้โดยสรุป Against Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจในระดับลึกกว่าคำอธิบายเรื่องตลาดราคาและแรงจูงใจส่วนบุคคลผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยารัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์และผู้อ่านที่สนใจความเหลื่อมล้ำหนี้สินการเงินพิวัตรหรือบทบาทของรัฐได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ทำให้เงินปรากฏเป็นสถาบันทางอำนาจมากกว่าเครื่องมือที่เป็นกลางประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้รายการนโยบายสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีอ่านข่าวเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะผู้อ่านจะตั้งคำถามได้ชัดขึ้นว่าเมื่อมีคนพูดว่าไม่มีเงินพอหรือราคาสะท้อนความจริงเบื้องหลังคำพูดนั้นมีการตัดสินคุณค่าและผลประโยชน์แบบใดซ่อนอยู่เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมจำนวนมากที่อธิบายเงินผ่านประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนหรือกลไกตลาดชิ้นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่รวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ความคิดและการวิพากษ์สังคมเข้าด้วยกันมันอยู่ใกล้งานของโทมัสพิเกตตีและเดวิดเกรเบอร์ในแง่การตั้งคำถามต่อทุนนิยมแต่มีจุดเน้นเฉพาะที่โครงสร้างของเงินเองความสำคัญของหนังสือคือการทำให้สิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดในชีวิตประจำวันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองและจริยธรรมที่ต้องคิดใหม่อย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุน JW วัตสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่